Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qozog'istonning Atirau shahrida ishlayotgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyeva yolg'iz o'g'li 15 yashar Aslbek Hamroyevni qidirmoqda. Ayolning ozodlikka iddao qilishicha, avgust oyida o'g'lini ish beruvchi oilada qoldirib O'zbekistonga borishga majbur bo'lgan, qaytganida esa bolasining g'oyib bo'lganini aytishgan. Ayolning so'zlariga ko'ra, Atirau militsiyasi 2 haftadirki Aslbekni topa olmayapti. Umida Hamroyeva bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir bu ayol bilan suhbatni eshiting.
Amroya Umida, Buxoro viloyati, Yondor rayoni, O'zbekiston kolxozidanman. Men Qozog'istonda o'g'lim bilan yonimda olib yurgandim, o'g'lim ishlab yurgandik 1.5-2 yildan beri.
Necha yosh edi?
Keyin uydan bir telefon bo'ldi, xazinamga so'radim. O'g'a, o'g'lim qo'yib ketsam bo'ladimi, qaraysizmi? Men uyga boraman, qaytaman. O'g'lim olib ketsam, yo'qaramga pulim yo'q, bo'lib kelishimga, pulim kam dedi. Qarayman, o'z bolamdek ko'raman. Qo'yib o'qib yuraydi mani yonimda dedi. Kima unga ishonib qo'yib ketdim.
Qachon bo'ldi bu gap?
6 avgustda. Uyga ketdim 9 avgustda. Uyga bordim, ishlarimni qildim. Manda o'zbekchada uyim, joyim yo'qda. Portalda arza yozdim, javobini kutdim. Portalda aka, shunga kech qolib ketdim-da man. Bir oy qolib ketdim, kela olmadim. Keyin bularga gudak tashladim, chiqmadi. Oxirgi sapshina yozdim. Asilbek yaxshimi, o'g'lim yaxshimi deb yozdim. 29-28 avgustda edi. Keyin xazayin telefon qilib, bolang yaxshi, iching qistirma, ishlaring bajarib kelavergan dedi. Ha, dedim.
Qachon aytdi shu gapni?
29-28 avgustda.
20 kundan oshiq vaqt o'tgandan keyin gaplasha oldingizmi? Ungacha gaplasha olmadingizmi?
O'g'lim cho'lda aytdi, qirda. Yerdan 100 km ichkarida sivyas yo'q o'g'lim. Qachon qazaylar bera uyiga keladi, keyin shunda gaplashamanda man ular bilan.
Demak, 20 kundan oshiq vaqt o'tib telefon qildingiz va nihoyat bog'landingiz va aytdiki, o'g'lingiz yaxshi yuribdi, hammasi joyida dedi. Shunaqami?
Ha, shunaqa aytdi.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin 7-sentabrda o'zimiz avtobus bilan yo'lga chiqdim man. Yo'lga chiqdim, 8-sentabr kechqurun tamojna o'tdim. Keyin xazinaga telefon qildim man. Asilbek, ketaringlar, men borguncha uyingizda bo'lsam, ko'raman, bir narsa hisob kelaman, yeydi dedim man. Keyin u menga aytdi, bolang ketib qoldi dedi. Yo'q, bolang dedi. Qachon ketdi desam, 2-sentabrda ketdi dedi. Men nimaga bermadim uyqaga? U qayerga ketib qoldi? U 100 kilometrdan piyoda kelolmaydi u. Telefoni ham o'chiq dedim man unga. Keladi, o'lma misaga bermagin, misaga bersang mani chaqirtirib ketadi, nima qiladi deb menga nima qildi. Ichida bilmadimki, xazina yoshimcha bor, misaga berdim borib. Arza yozdim misaga. Arza yozdim, bir ikki odamlar bilan qidirdim misa, lekin uchinchi kun umuman nima qilmadi ham, bu xatoplar o'qtaromiz deyapti, hech qayerga nima qilmayapti, lekin rasmlarni urib tashlaganlar majoyga.
Umid opa, demak 2 hafta bo'lyapti, bolalar bolangizni qidirishyapti, topish olmayapti. Endi siz bu xazinani qachondan beri tanirdingiz? Qanday qilib unga bolangizga ishonib ketdingiz?
Men xazinani bir uchaydan beri tanardim. Endi ishlab yurganman, pulim berib o'tirganman, nima qilganki ishondim-da men ularga man.
U xazinani oilasi, bola chaqasi bormi?
Ha, bola chaqasi bor. Ishchi rabochilar bor-da ularda.
Birga yashaydimi hammasi?
Ha, birga nima qiladi?
Endi xotin bola chaqasi bilmas ekanmi qayerga ketganini o'g'lingizni?
Yo'q, ular ham bilmaydi. Lekin cho'ponlarga, sheriklarga aytib ketgan, men ketaman, nimanki bor, xazinaga boraman, onamga telefon qilaman. U kelib sirat xazinaga aytgan, xazinani oyog'idagida makkasiga kelmagan, chiqib olib kelmaganda borib. Bir odam bir hamsiyasi ko'rgan, nimasi? Qo'shnisi ko'rgan, suv ichgan, nima qilgan? Boshqa shu o'shandan boshqa hech kim ko'rmagan. O'zim ham borib so'rab chiqdim masalardan oldin, bitta-bitta kirib hammasini uyiga.
Juda g'alati narsada, juda g'alati voqea. Men hozir eshityapman, aqlim olmayapti. 3 oy tanidigan bir oilaga qanday qilib bolangizni tashlab ketdingiz siz?
Endi hozir majbur bo'ldim-da shunga. Yurtga pulim yo'q, ham O'zbekistonga olib ketsam bu yoqqa qaytib O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi deb-da. Shuncha molni qo'yib ketdim men. O'zbekistonga qoldirib kelyapti. Qaraydigan odamim yo'q men unga. Ketma yurib, uyimda olib yuraman, qirib olsam.
Bolaning otasi qayerda?
Otasi yo'q.
Aka, uka, opa, singil, ota-onangiz bormi sizni?
Bor, lekin men bilmayman nima. Kim nima yo'ldan bermaydi? Boramasi.
Taniganingizga endi 3 oy bo'lgan odamlarga tashab ketadigan darajada ahvolingiz og'irmidi demoqchiman-da. O'zbekistonga bormasangiz bo'lmasmidi?
Endi dekabrda men borgan edim, ta singlim rak bo'lgan ekan, bir o'sha singlim ko'p kelaman deb borgandim-da men ham.
Xo'p, mayli, endi 3 oy tanagan odamlarga bolangizni tashlab ketibsiz. Shu 1 oy qolib ketadigan darajada zarilishmidi u?
Aytdim-ku, portal javobini kutdim-da men shu yerga qolib ketdim men. Bizga odamlar aytdilar, portalga arza yozib, uni uyosang, yo nima qilsang bo'ladi degan uchun men ham o'sha borib turib, portal javobini kutib qolib ketdim-da men. Har borganda 3 kundan ziyod Buxoroda bo'lmasdim. Uch avvalgi bo'lib umuman tashlab ketmaganman.
Portalga nima masalada yozuvdingiz?
Uy-joy masalasida yozgandim-da men. Uy-joy masalasida bir yordam beradim deb yozgandim. O'zi 2002-yildan beri yozaman.
Uy-joy taqdiri bilan bormi-da o'zi? Qachondir oila quribsiz, mana farzand ko'ribsiz.
Yo'q, erimdan ajralib, onamkida yashadim. Onam kelin qildilar, nima qildilar, keyin o'zi kelin qilgandan keyin ijaraga ko'chib ketdim. Ijaraga ketgandan keyin ijara pulini bera olmay qiynalgandan keyin chetga chiqdim keyin men. Umuman uyga kelmaganman.
Xo'p, endi hozir Melisa nima deyapti bolangiz haqida?
Melisa yo'q, topilmayapti mana, seribdi, bolang qayerda deb. Men qayerdan bilay dedim. Men bilsam senga aytaman dedim. Xazayni bir chaqir, bir nima qilmayapti xazayn. O'zim mollarni boqib yuribdi o'zining ishi bilan.
Bolangiz haqida konkret nima dedi xazayiniz?
O'ylamaydi, tirik, shustirik bola, bunday bola deb nima qilayotibdi-da u?
Konkret nima dedi? Bir joyga ishlagani ketdi dedimi yo chiqib ketib yo'qolib qoldi dedimi?
Chiqib ketib yo'qolib qoldi dedim. Aytib izlaylik dedim. Insaga beraylisam, yo'q dedi, bolang tirik dedi, biron joyda ishlab yurgandir deyapti. Bilmaysan, bir kun chaqirdi, tamom.
Men sizga nima deyendi opa? Qanday qilib bu 3 oy tanigan odamlaringiz qo'liga bolani tashlab ketasiz? Men tushunmayapman-da shuni opa. Xo'p, mayli, tashlab ketibsiz, majbur bo'libsiz. Nimaga 1 oy qolib ketasiz O'zbekistonda? Men uni ham tushunmayapman.
Nayligim desam, vosh ketmasdim mana.
Siz O'zbekiston elchixonasiga ham bir konsullikmi murojaat qildingizmi?
Boray desam, pasportimni o'zlar olib qolgan. Ichkari bormagan deb. Elchixonaga boramanman dedim. Arzi ham yordam so'raymanman dedim. Ichkari borma, o'zimiz topamiz deb nima qilibdi? Bakam to'g'ri aytilib, bu deydi, sog' salomat.
Ozodlikka bog'langan Umida Hamroyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu ayolga ish bergan oila hamda Qozog'iston militsiyasi bilan bog'lanib, bu boradagi tafsilotlarni olishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon ruknosida berilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yo'qolib qolgan 15 yashar Aslbek Hamroyev haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlikka bog'laning.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713